Аз мисля, че изкуството е естетика. То възпитава естетически хората. Не мога да кажа, че един роман, една картина могат да променят нравствения облик на един човек. Просто това е нещо, без което не може. Може би изкуството е вродено, то е вродено в човека, също както страстите. И добри, и лоши. Нещо, без което не може, неискоренимо е.
С думите на писателя Ивайло Петров започва предаването с избрани записи от Златния фонд на Българското национално радио, което днес ще посветим на този уникален, класически, сладкодумен разказвач от най-висока проба – Ивайло Петров. Екипът днес – звукорежисьори Марина Димова и Николай Николов, редактор Надя Попова, музикален редактор Весела Цанкова, водещата Дарина Маринова. Ние сме възторжени поклонници на латиноамериканския магичен реализъм. И това лакомо любопитство към чуждото сякаш ни пречи да видим перлата в собствената си корона. Балканския магичен реализъм в повестите преди да се родя и след това от Ивайло Петров. Този разказвач само с магията на своето перо успя да разглоби часовника на битието и да разкаже за съществуването от преди рождението, а и след смъртта. И ако се питате доколко е уместно сравнението с презокеанската проза на Маркес, например, може би това е заради усещането за първичност в познанието на българите, които живеят в повестта преди да се родя и след това на Ивайло Петров. Предлагам ви да чуем два записа, запазени в Златния фонд от 1971 година, драматургична миниатюра с участието на Константин Коцев, Петър Пейков, Григор Вачков и Домна Ганева, и отказ, прочетен от Асен Кисимов през 1983 година.
В края на краищата работата пак опря до Гочо Патладжан. Този човек живе твърде дълго и умря смешно и мъчително. Падна в един изоставен кладенец някъде извън селото и никой не знае колко време се е мъчил с глада и надеждата да го спасят случайни минувачи. Провидението го наказа за злините, т.е. за годежите и сватбите, които бе направил на стотици мъже и жени, било по свой собствен почин, било по тяхна молба. Няма да скрия, че като научих за смъртта му, изпитах остро чувство на злорадство. И досега вярвам, че тази личност е първовиновникът за моята поява на бял свят. Ако не бе се заел да ожени баща ми със своя дяволски усет да намира за всеки го жена, баща ми никога нямаше да свърши сам тази работа. По това време той бе проходил на седенки, но само като оръженосец на по-възрастните и отракани ергени. Мъкнеше голяма дъбова сопа, разгонваше кучетата и влизаше последен в къщите, отбивайки яростните им набези. И докато другите ергени стояха при своите момичета и бърникаха в пазвите им, баща ми подсмърчеше в някой кюше, обираше мазилката на стената и не смееше да погледне в страни, да не би да стане нужда да отговаря, ако някой го запита нещо. Така че до момента, в който решиха да го оженят баба и дядо, той можеше да разлайва селските кучета, да си връзва самостоятелно по турите и да си бърше носа с ръкава на антилията. Но, както казва една латинска поговорка, съдбата води желаещите, а влачи нежелаещите.
А на здраве, а на здраве първо. Ако искате да знаете, за вас има снаха в Могиларово. Тя ще е и никоя друга.
А каква е тя? Какво е семейството ѝ?
Да взема да му казвам, че ми е далечна роднина и по време на моите годежарски странствания и селата често нощувам от тях, не върви. Виж какво! Я донеси още от мезето и една дамаджанка от виното. Ще отидем още сега с Петър в Могиларово. Уж така, пътюм. Наближаваме.
Не виждам никъде да свети.
Къде ще свети? Всичко вече спи. Хайде, слизи от коня. Сега ще се събудят.
Пуйчука!
Гочо Патлажана!
Ама че време за гости! Ей, какво ви носи насам?
Ами рекохме да се отбием, че да се постоплем.
Ами влезте тогава. Митрино, влезме в зимника с една паница да почерпим гостите.
Сега.
Хайде да сте живи и здрави, да даде Господ всичко и скоро да ожените и момата.
Хе-хе-хе, да даде Господ. Я, ето я и нея.
Ш, огледай я сега хубаво. Е, харесва ли ти?
Ми тя много бързо мина. Само седефеното копче на робата и видях.
Защото веднага наведе глава от срам. Адо Георги, а? Шик!
Шик я! Та откъде идвате по това късно време?
Бе, ходим ние по една така работа, ама да видим на какъв край ще изкараме.
По работа казваш, ходите?
Да. Търговика, свако Георги, търговика.
Тъй.
Ей, стой момче, ортаклът правим. Не го гледай такова, той че е отракано за двама и в джобовете на баща му не се гонят бълхи. Марин Денев от Вълчи дол, ако го знаеш, за него овце купуваме.
Що лъжеш, бе, Пътлачан? Аз 3 по 4 не мога да умножа ти.
Не трябва.
Търговика, казваш, прайте, а?
Бе, вдигни глава най-после, бе.
Срам ме е да погледна момата в очите, бе,
че тя отдавна отиде да спи.
Истинското име на Ивайло Петров е Продан Петров Кючуков, роден в село Бдинци в Добруджа. Публикуват негов разказ за първи път във вестник Фронтовак през 1945 година. Първият му сборник с разкази и кръщение излиза през 1953 година. Работил е в Радио София. Ивайло Петров беше щедър на думи в своя мечтателно-ироничен епос, но беше сдържан, когато ставаше въпрос за интервюта. Все пак в Златния фонд е запазен запис от участието му в предаването Артефир през 2003 година по случай 80 годишнината на писателя. Ето какво разказва Ивайло Петров за избора си на псевдоним.
Псевдоними са много в България. Ако почнете от отец Паисий, Раковски,
Бенковски,
Захари Стоянов, Елен Пилин,
Димчо Дебелянов, Яворов,
всичките там. Но моето стана така. Когато бях във Варна, млад човек, основахме един литературен кръжок. Там идват различни млади хора. Пишехме си разкази, стихчета. Колкото пъти да давам разказ, все не го харесваха. Все му намираха някакви политически, такива идейни грешки. Тогава ние пишехме за Тъй за сега колко трудно хората приемат, дават земята си и така нататък. Трудни революционни времена, мъчителни, те не могат да се изразят лесно. И се ми отказват. Все не го харесва. И аз един ден си написах един разказ и го занесах в местния вестник. Варна. Това става Варна.
Да.
Погледна го човек, казва, оставя го момче. Оставя ви след два дни разказа и излиза. Събирам се, кръжа, кой е този бе? А аз като нося разказа, живея на улица Ивайло. Във Варна. Табелката, я чакай, подправях името. Качуков също не е мое име. Там един даскал ми го лепна. И така нататък.
А каква ви е
истинска? И като отида име, това беше много интересно за мен. Просто беше удоволствие. Като пръка, той е хубав, това разказ казва. Добър бе, кой е този бе? Дават ми аз да го прочитава, аз казвам, не. Не особено. Банална работа, най-обикновено. Ти завиждаш сигурно. Към какво ще завиждаме, нали го чета? Мина една седмица, аз занесах още един. Отново. Кой е този човек? Почнаха да ми харесват разказ. И аз се замълчах до, като дойда в София. Чак тук почнах да печатам народно младежа, да те са узнали.
Каквото започна да разказва през 1961 година в романа си «Мъртво вълнение» за колективизацията в селата, Ивайло Петров го доразказа в романа си «Баронови» през 1992 година за реституцията в големия град. Той никога не разчиташе само на умението си да разказва. Имаше сетива за големите теми в живота, за дълбоките конфликти в душите на хората. През 1982 година излиза от печат романът «Хайка за вълци». Първият издател и редактор на книгата, Никола Радев, си спомня за истинския триумф на романа в 150 000 тираж, критикуван яростно, възхваляван до небесата. А Тончо Жечев е категоричен. Дори само този роман да можехме да вдигнем високо, той щеше да е оправдание за съществуването на съвременната българска литература. Силни думи, но точни за истинската история на 50-те години на 20 век в България. Безкрайно различен стил от преди да се родя, по словесната пестеливост и недоизказаност, която дава възможност на нас читателите да мислим. И удивителното писателско майсторство, почти постмодерна композиция, в която един отрязък от време е разказан като преживяване на шестима герои. И елегантното напомняне за атмосферата от Йовковата проза. Сякаш за да се знае, че е жив още корена на най-старата българска традиция в разказваческото изкуство. Предлагаме ви да чуете отказ от романа, записан през 1983 година с участието на актьорът Михаил Петров.
Дойде ред да се опита виното на Жендо Иванов хайдутина. Кръчмарят извади царевичния кучан от гърлото на шишето и посегна да налее. Но в това време се отвори вратата и силно се удари о стената. В белата струя на виелицата се появи жълто като пламък куче и застана сред кръчмата на три крака. Всички се вторачиха в него, като че бе влязал някакъв зъл дух, превъплатен в това жълто и куцо куче. Той извръщаше глава и ту с лявото, ту с дясното око обхождаше всички мъже, като че търсеше някого да му каже нещо или да го бележи с черния знак на зла Орис. Никой не смееше да шавне, за да не го привлече към себе си.
«Анани Бурнусуза!»
извика кръчмарят. Той бе съсед на Анани и всеки ден виждаше кучето в двора му.
«Държи го гладно и зато изкита мастията му с мастия! Чива бе, Анани! Хю!»
Кръчмарят замахна да го прогони и събори една чаша от масата на пода. Кучето изглежда се сети, че посещението му в кръчмата не е приятно на мъжете, излезе и се изгуби във виелицата. Суеверните старци видяха в това лоша поличба. Кучетата предугаждат земетресенията, развалянето на времето и настъпването на смъртта. Анани бухалува, да рече, не дай Боже да направи някоя беля, никой няма да знае. Стоян Кралев обаче каза, че само преди час видял Анани да се връща с кобилицата от чешмата, същото потвърдиха и други и комката продължи. И тогава
Иван Шибилев скочи на крака, като че бе си спомнил нещо много важно и весело, отпи една глътка от чашата и каза усмихнат. Ей, хора, че аз дойдох тук да ви съобща за вълците. Ама да, той пусто вино ми отнесе акъла. Знаете ли, че в нашата мера се появили три вълка? Тази сутрин Керанов чарят дойде от дома да ми иска пушката. Натръшкаха, казва, 10 овце, ама си нямаме оръжие, не можем да се отървем от тях. Изгоним ли ги от едната кошара, налитат на другата. Толкова словци има в село, казва. За нищо време ще ги опушкате. Дирите им стигнали до кариерата. Там се завирали денем. Не му дадох пушката, защото си рекох, че ако тръгнем сега, до довечера ще ги очукаме. Тръгвате ли? Ще направим хайка.
Аз съмнявам много неща, но съмнението се отнасят главно към мене. Към моята личност, към моите способности, към моите възможности. Не към живота изобщо, нали толкова. Когато човек прочете Шекспир, не му се иска да пише пиеси лесно. Или ако ги напише, малко ще му се види, че седи до коленете му. Като прочетете Толстой, не е лесно да спишете разкази и романи. Ето това, което съм чел, голямата световна литература, винаги съм вземал съмнение.
Който е чел Ивайло Петров, знае, че той принадлежи към голямата световна литература. Като убедително доказателство за великолепното, динамично, хипнотично разказваческо майсторство на Ивайло Петров, сякаш дадено му от Бога, от което не можеш да се откъснеш, но не го усещаш, разказване като въздух, дишаш без да си даваш сметка, сме подготвили отказ от повестта Малишко, така наречената глупава повест, в изпълнение на Апостол Карамитев, записът се пази в Златния фонд от 1973 година.
Както виждате, дребничко, да има 1,60 м, слабичко, невзрачно човече. Ние, възрастните, гледаме на него като на Иванчо Глупака и ни е приятно, че в нашия градец има един човек да минава за Иванчо Глупака, за сметка на порядъчните граждани. Но децата много го обичат. Не знам защо децата обичат такива хора, а колкото до гимназистките и младите изобщо, те просто го ухажват и често го черпят с лимонада или боза, защото Малишко им носи приятни новини. Малишко има една чудатост, само че тя е съвсем естествена проява за човек като него. Носи, откакто го помня, жълт карамфил на левия си ревер, и то винаги пресен. Някога в него била влюбена една мома. Малишко почти никога не я разказва за нея, но ние знаем, че тя била слугиня на един търговец на жито. Кривогледо, глупово същество, което единствено на този свят е могло да се влюби в Малишко. Починала скоро и тъй се случило, че преди смъртта си му дала жълт карамфил, знак на обич. Колко силно е тъгувал за нея бедният, от тогава реши да носи жълт карамфил отляво до сърцето си, но откъде взема и зине и лети жълти карамфили в градчето никъде не се намират, това никой не знае. Знае го само аз, и то под голям секрет.
Thank you. последното си интервю, преди да си отиде от нас, писателят Ивайло Петров казва: «Ужасът от нищото е създал религиите, които вещаят вечен живот в отвъдния свят. Утешение за хората, за да не живеят в тъмна безнадежност и страх. Смъртта обезсмисля живота. Да се осмърти нещо, след като е създадено, е безсмислено и дори неморално, защото убийството е неморално деяние. За диаболичното, за магическия реализъм, в сборниците разкази на Ивайло Петров, избрахме разказът «Черното хоро», прочетено от Михаил Петров.
Понякога си мисля, че човек може да определи своето детство с някакъв цвят, мирис или преживяване, както и да разкаже за първите си впечатления от живота. Това определение не може да бъде, разбира се, точно и изчерпателно. То е като заглавие на едно произведение. Струва ми се, че ако трябва да сложа заглавието на моето детство, то ще бъде безводие. Когато станах на 5 годинки, дядо ме вземаше със себе си да стоя пред конете. Ставахме сутрин в 3 часа, а понякога и в полунощ, за да заемем място на кладенеца. Но и другите стопани ставаха по това време, та цялото село грамолеше от празните бъчви и каруците. Трите кладенеца се изчерпваха за половин час, оттам бягаха на сладкия кладенец извън селото, а оттам на кладенците в съседните села. Имаше години, когато през лятото не падаше капка дъжд и тогава правеха молебени. Молебените са пра-старо и изпитано средство за унижение пред боговете. В сушеви години древните атиняни са се събирали в Акропола да молят Зевс за дъжд, римляните на Капитолийския хълм да изпросват дъжд от Юпитер, японците се молили на Фудзин, китайците на Лунг Вонг, а славяните са пренасили жертва на своя главен бог Перун. Ние пък се молехме за дъжд на нашия дядо Господ. Камбаната събираше народа в черковния двор и попът го повеждаше към полето. Начало на шествието вървеше, както и при всяко погребение, Тодю малоумния с голям дървен кръст в едната ръка и икона в другата, бос и шарен от кръпки като циганска турба. Минаваха по изгорелите посеви, падаха на колене, гледаха сухото избеляло небе и се кръстеха, а попът пееше някакви молитви с вреклив пиянски глас. Едно лято се наложи да правят три молебена. През зимата не бе валяло сняг, а през пролетта и лятото от небето не се отрони капчица дъжд. Третият молебен стана в края на юли, а всички бяха обути в цървули, защото земята гореше и на босо не можеше да се ходи. На Мегдана пък заслаха трапеза с курбан, а старците донесоха този път вино и ракия. Попът размаха кандилницата над трапезата, благословие с няколко думи и седна. По едно време, когато курбанът бе изяден, а шишетата пресушени, старците мълчаливо започнаха да стават от трапезата и да се ловят на хоро. Да си играе хоро на молебен е коштунство с Бога и светците. Те държат крановете на небесните чешми и като видят весели хора, няма да им повярват, че са жадни и няма да им пратят дъжд. Но дяволите пък държат чеповете на бъчвите с вино и ракия и не само, че не са честолюбиви като светците, ами са и щедри в бедите на човеците. За да угодят и на едните и на другите, старците не повикаха певци и свирци, хванаха се за поясите и залюляха бавно право хоро, като си додукаха с уста «ду-ду-ду». 50-тина старци, наредени по ръст, облечени в черно, с мрачни, потни лица и светнали очи. Удрят с твърдите крака горещата земя и си додукат под сурдинка. Това хоро, черно и страшно, е един от най-ярките ми спомени от детството и аз винаги съм търсил неговия смисъл. Сега си мисля, че е било една драма на безсилие и надежда, на молба и праисторически гняв към Бога и природата.
Животът е възходяща спирала на страданието. Човекът е лошо скроен и непоправим. всеки човек се състои най-малко от двама. Самата надежда човек да преодолее себе си е вече един изход и единствено тя придава смисъл на бъдещето му. Друг изход няма. Другият изход е тотално унищожение и започване от начало. Това са сентенции на писателя Ивайло Петров, събрани от един негов ревностен изследовател Йордан Дачев от Добрич в книгата «Мъдрият няма идеали». Но никъде в написаното от Ивайло Петров няма морализъм, както няма и само отрицателни или само положителни герои. Ивайло Петров е скептичен оптимист и жесток реалист. Несъмнено, в неговите думи можем да се вслушаме, когато става въпрос за нашето време. Предлагаме ви да чуете един запис от Златния фонд, запазен от 1993 година.
Живеем много интересно и много тежко време. Не мога да кажа, че е само време на еснаф и на убийци. То е време на трезви и почтени хора, и които ще изведат нашето общество от кризата. Тази криза е световна, както се знае. През нея са минали много народи. Не сме само ние. Не, че съм някакъв оптимист, но винаги мисля, че до 5-10 години нашето общество ще излезе на друго равнище, на друга степен. Икономически ще се съвземе. Колкото до народа, дето толкова много го съжаляват, няма какво толкова да се плашим от обстановката, икономическа и политическа. Народа ще се излезе. Нашия народ е минал през иглените уши на историята. Малко са народите, които през толкова много страдания са минали и пак са оцелели. Така че българския народ ще се излезе на правия път. Малко търпение.
Вие слушахте предаването с избрани записи от Златния фонд на Българското национално радио, посветено на писателя Ивайло Петров. За вас работиха звукорежисьорите Марина Димова и Николай Николов.